7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Judecătoria Centru respinge plângerea alegătorilor din diaspora, dar aceștia nu renunță.
Am zburat azi din Londra, pentru că avem câteva mesaje importante pentru cei de acasă. Sunt trei sentimente pe care le simțim noi în diaspora. Trădare, mobilizare și trei, determinare.
Puterea a ignorat un forum al presei despre problema concentrării televiziunilor.
Un tânăr din 5 visează să emigreze în următoarea jumătate de an, arată un studiu despre aspirațiile noi generații.
Mai difuzăm dicționarul european astăzi despre vârsta de pensionare.
La început, ascultați buletinul de știri.
Potrivit unui sondaj realizat de CBS AXA și dat publicității astăzi, mai mult de jumătate dintre tinerii din Republica Moldova, cu vârsta cuprinsă între 14 și 29 de ani, adică 61,7%, sunt nemulțumiți și foarte nemulțumiți de dezvoltarea democrației. 26,3% sunt nici mulțumiți, nici nemulțumiți și doar 8,3% sunt foarte mulțumiți. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Ministrul moldovean de externe Andrei Galbur a avut astăzi întrevederi la Chișinău cu Jorgen Andrews, șeful oficiului pentru Europa de Est din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite. Pe agenda discuțiilor s-au aflat relațiile dintre cele două țări, ajutorul acordat de Statele Unite Moldovei pentru consolidarea instituțiilor democratice și pentru promovarea cursului european al Moldovei. A fost discutată și nevoia luptei cu corupția și întărirea domniei legii în Moldova. Evoluția relațiilor moldo-ucrainiene a fost discutată astăzi la o întrevedere a premierului Pavel Filip cu ambasadorul de la Kiev, Ivan Gnatishin. Potrivit Publica TV, s-a discutat și despre gradul realizării înțelegerilor convenite la întâlnirea din luna octombrie dintre premierul moldovean și președintele ucrainian. Tot astăzi, diplomatul ucrainian a avut o întrevedere și cu ministrul de externe de la Chișinău, Andrei Galbur. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a declarat astăzi într-o conferință de presă comună cu premierul Georgiei la Bruxelles că NATO este îngrijorată de creșterea semnificativă a prezenței rusești în zona Mării Negre, mai ales în peninsula Crimea, anexată ilegal de Rusia în 2014, și că Alianța a luat în considerare această situație când și-a întărit prezența în țările din sud-estul Europei. Stoltenberg a anunțat și că NATO va avea anul viitor un mini-summit la care să participe președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump. Stoltenberg a spus că astfel de inițiative au existat și în trecut, și a amintit de o reuniune similară în 2001 după victoria în alegerile americane a lui George Bush. Donald Tusk, președintele Consiliului European, a declarat unei televiziuni poloneze că se așteaptă ca sancțiunile economice impuse Rusiei de Uniunea Europeană pentru anexarea ilegală a Crimeei acum 2 ani și pentru susținerea separatiștilor din estul Ucrainei să fie prelungite și pentru anul viitor. Franța, Germania și Statele Unite au susținut până acum o politică comună ca răspuns la acțiunile Rusiei în ultimii ani, dar va fi mai greu de prevăzut dacă această linie va continua în viitor, a spus Donald Tusk. Agenția pentru Securitate Internă a Rusiei a anunțat că ia măsuri pentru a neutraliza pe 5 decembrie posibile atacuri cibernetice la scară largă, pornită, citem, dintr-o țară străină, împotriva sistemului bancar și financiar rus. Potrivit FSB-ului, urmașul KGB-ului sovietic, serverele implicate în acest presupus atac ar fi în Olanda și ar fi înregistrate ca utilizatori ai companiei ucrainiene Blazing Fast. Potrivit FSB-ului, atacul ar ținti mai multe orașe rusești. Banca Centrală a Rusiei a dat asigurări că știe despre atac și că a luat toate măsurile necesare.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Judecătoria Centru de la Chișinău a respins cererea de chemare în judecată a Comisiei Electorale Centrale depusă de alegători din diaspora, care spun că nu au putut vota în turul al doilea al prezidențialelor pentru că la ambasade s-au terminat buletinele de vot. Avocații alegătorilor revoltați spun că vor contesta decizia. Câte vreme litigiul continuă, continuă și incertitudinea în legătură cu validarea victoriei lui Igor Dodon, relatează Nicu Gușan.
Contestațiile cu privire la desfășurarea alegerilor prezidențiale par să nu aibă sorți de izbândă în instanțele de judecată, fie că vorbim de dosarul diasporii sau de contestațiile liderii Partidului Acțiune și Solidaritate Maia Sandu. Toate cererile au fost respinse de magistrați. Joi 1 decembrie, judecătoria Centru a considerat neîntemeiate cererile cetățenilor de peste hotare, cărora nu le-au ajuns buletine de vot în data de 13 noiembrie. În ciuda acestui fapt, reprezentanții ai diasporii au declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă că nu se vor lăsa bătuți. Avocații, printre care și Veronica Mihailov, au anunțat deja recursul.
Este indiscutabil că a fost încălcat dreptul la vot, deci noi astăzi am depus apelul nemotivat. Așteptăm să facem cunoștință cu hotărâre motivată, astfel încât în curtea de apel, când va fi fixată ședința de judecată, vom prezenta și apelul motivat, suplimentar. În fața curții de apel vom încerca din nou să solicităm instanții să verifice suplimentar, deci cerințele noastre din acțiunile de chemare în judecată și să verifice concluziile la care a ajuns instanța de fond, dacă au fost sau nu întemeiate.
În paralel, și contestațiile liderei PAS au fost respinse miercuri 30 noiembrie de Curtea Supremă de Justiție. Maia Sandu, care potrivit CEC a pierdut în cel de-al doilea tur al prezidențialelor în fața rivalului său Igor Dodon, susține că scrutinul s-a desfășurat cu încălcări. Curtea Supremă a considerat însă că ilegalitățile invocate de Maia Sandu nu au fost probate, iar verificarea desfășurării alegerilor ține de competența Curții Constituționale. Maia Sandu a reacționat însă pe rețelele de socializare, spunând că va merge la înalta curte, unde își va căuta dreptatea. De cealaltă parte, Curtea Constituțională a comunicat anterior că toate contestațiile privind încălcările electorale trebuie soluționate în instanțele de judecată. Asta nu-i convinge însă pe reclamanți, spune juristul formațiunii PAS, Sergiu Litvinenko.
Vom merge la Curtea Constituțională, vom prezenta toate probele pentru care le avem și care denotă încălcările care au avut loc în cadrul scrutinului prezidențial.
Curtea Constituțională la fel a spus că nu se va expune pe marginea unor asemenea cazuri.
Eu cred că este o problemă și la nivel de legislație, pentru că legea care a reglementat procedura de alegere a șefului statului a fost promovată pripit, repede, eram constrânși de termeni, nu se poate spune că a fost foarte mult transparență. Deci noi, așa cum a spus și doamna Sandu, vom merge la Curtea Constituțională.
La 3 săptămâni de la scrutin, Igor Dodon rămâne în poziție de așteptare a validării alegerilor de Curtea Constituțională, așa cum prevede legea, pentru a putea intra în rolul de președinte. Curtea nu se va putea expune însă asupra scrutinului, atâta vreme cât instanțele nu vor rezolva toate contestațiile cu privire la prezidențiale. Comisia Electorală Centrală a trimis raportul rezultatelor alegerilor Curții Constituționale în data de 21 noiembrie. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Flexibilitatea lui Igor Dodon, testată de acordul de asociere. Așa se intitulează o nouă ediție a rubricii noastre Politigraf, în care analizăm declarații controversate ale politicienilor. Dodon a promis la început să integreze Moldova cu Kazahstanul, dar Uniunea Eurasiatică, în loc să se apropie, s-a tot îndepărtat. Iar astăzi Dodon afirmă că Moldova nu-și poate permite să instaleze o cortină de fier pe Prut prin denunțarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană.
Dragi români, dacă mă adresez direct în cameră, fraților, eu vă stimez, vă iubesc, am spus, la noi o speție, noi la voi, eu 6-7 ani am mers la schiuri în România.
Testul Politigraful arată că poziția lui Igor Dodon evoluează într-un an cât a altora în 10. Este elastică, dar și reversibilă. Citiți un nou articol și vizionați un nou video pe Facebook și pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cum ați auzit în știri, un studiu proaspăt publicat astăzi sub egida Ministerului Educației sugerează că tinerii ar fi mult mai preocupați de viața societății decât se crede în mod obișnuit. Studiul a fost realizat dintr-un ajutor european care urmărește crearea unor șanse mai bune pentru tineri. Dar mai arată și că mulți dintre ei vor să se integreze în viața societății, dar nu acasă, ci peste hotare. Are detalii Tatiana Ețco.
În Republica Moldova, 3 din 4 tineri sunt afectați de migrație, pentru că au cel puțin o persoană apropiată plecată peste hotare. Unul din 5 tineri vor să plece la muncă în străinătate în următoarele 6 luni, iar pe termen lung, tinerii sunt cei care vor resimți impactul negativ al migrației. Aceste concluzii se conțin în sondajul Tânăr în Moldova 2016, care prezintă date despre opiniile tinerilor cu vârsta între 14 și 29 de ani privind problemele, valorile și aspirațiile lor. O altă idee este că tinerii au aceleași temeri ca și restul populației. Fiecare al doilea este îngrijorat în primul rând de problemele economice, cum ar fi salariile, sărăcia, urmate de problemele legate de lipsa locurilor de muncă și de corupție. Vasile Cantarji, expertul Centrului de Investigații Sociologice și Marketing CBS AXA, susține că cifrele din sondaj distrug mai multe mituri despre tineri.
Acest studiu vine, de fapt, să combată anumite percepții eronate despre tineri.
Studiul vorbește despre faptul că ar fi un mit că tinerii sunt mai dezinteresați de politică decât populația adultă. Rezultatele cercetării pe tineri, dacă îi comparăm cu populația generală, nu avem diferență majoră. Concluzia ar fi că tinerii, la fel ca și persoanele de vârstă medie și vârstă înaintată, sunt dezinteresați și dezamăgiți de politică.
La fel se consideră că tinerii ar fi cel mai des afectați de șomaj. Peste 40% sunt angajați în câmpul muncii, ceea ce este perfect comparabil cu indicatorii pe populația generală.
Sociologul Vasile Cantarji susține că una dintre problemele grave care reiese din acest sondaj ar fi sănătatea tinerilor. Unul din patru tineri fumează, practic fiecare al doilea băiat, în cazul fetelor incidența fiind mult mai mică. De asemenea, fiecare al doilea tânăr a consumat băuturi alcoolice în decursul ultimului an. Victor Zupcu, ministrul tineretului și sportului, a declarat că odată cu publicarea acestui studiu, se cere și revizuirea politicilor și acțiunilor autorităților în domeniul tineretului.
Un segment care este foarte dinamic, care se află permanent în schimbare și în care gama sau paleta provocărilor este una enormă. Zona rurală este cea care suferă cel mai mult. Zona noastră, cea mai vulnerabilă, este segmentul în care tinerii nu au o educație. Deci problemele se mulțesc și cresc substanțial pe acest segment. Insuficiențele economice afectează, în primul rând, tinerii. Ministerul, la momentul actual, generează o gamă de proiecte, dar proiectele trebuie să recunoaștem sunt insuficiente. Trebuie să vedem cum intervenim și cum unim ca autorități publice centrale intervenția noastră pentru ca să avem o eficiență mai mare în acest sens.
Sondajul Tânăr în Moldova 2016 mai arată că doar 8% dintre tineri sunt mulțumiți cu democrația în Republica Moldova. Această cifră ar trebui să îngrijoreze guvernanții. Studiul sociologic este publicat în cadrul unui proiect implementat de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică cu finanțarea Uniunii Europene, Moldova fiind una dintre cele 10 țări beneficiare. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețcu.
Reprezentanții presei s-au adunat astăzi la un forum pentru a lua în discuție principalele îngrijorări ale jurnaliștilor, între care concentrarea presei, mai ales a multor televiziuni, în mâinile fruntașului democrat Vlad Plahotniuc. Așteptați la eveniment speakerul Andrian Candu și premierul Pavel Filip, ambii membri în conducerea democraților, nu s-au prezentat, relatează Liliana Barbăroșie.
Presa din Moldova trebuie să revină la interesul public, iar autoreglementarea poate fi doar o parte din soluție, spune Petru Macovei, președintele Asociației Presei Independente, una din cele patru organizații care desfășoară al doilea an consecutiv la Chișinău această reuniune văzută ca o modalitate de a trage un semnal de alarmă despre problemele tot mai mari ale independenței presei moldovenești.
Putem cere de la jurnaliști standarde de calitate înalte, dar trebuie să avem și condiții pentru ca aceste standarde să fie respectate.
Explică Petru Macovei. Organizația sa, de rând cu altele care desfășoară forumul, Centrul de Jurnalism Independent, Asociația Presei Electronice și Consiliul de Presă, încearcă de mai multă vreme să determine clasa politică să ia măsuri de întărire a independenței media. Pentru asta, acum ar fi necesare combaterea monopolurilor, distribuirea corectă a publicității, scoaterea Consiliului Coordonator al Audiovizualului de sub control politic. Lucrurile însă, în loc să se îmbunătățească, spune Petru Macovei, s-au deteriorat în ultimii 2 ani.
Tot mai mulți oameni înțeleg că sunt manipulați. Tot mai mulți oameni au o abordare critică și tot mai critică față de produsul mediatic.
Singura izbândă e că proprietarii media au ieșit din umbră, dar e o victorie prea mică atâta timp cât acestora nu li s-au tăiat posibilitățile de a deține monopoluri. În primăvara acestui an, țelul de a restabili finanțarea externă prin probarea reformelor, inclusiv cele vizând media, din acordul de asociere a determinat guvernarea dominată de PD, partidul celui mai mare proprietar media, Vlad Plahotniuc, să interzică deținerea mai mult de 2 licențe TV și radio de unul și același patron. Interdicția va intra însă în vigoare în momentul expirării celorlalte licențe deja obținute, adică prin 2020. Ce se va putea urmări până atunci a demonstrat o campanie prezidențială tocmai încheiată, spune Macovei, plină de falsuri difuzate de holdingul media deținut de acesta, adaugă el. Refuzul speakerului Andrean Candu și premierului Pavel Filip de a participa la forum, crede Petru Macovei, ar fi dovada. Iulia Semionova, președinta unei asociații de jurnaliști de limbă rusă, crede că sancțiunile pentru încălcarea codului audiovizual ar trebui să fie aplicate nu televiziunilor, ci patronului.
Establishmentul moldavskom politicskomu ochen neudobnaya situatsiya, kotoraya slozhilas' v SMI.
Elitelor politice le este comodă situația actuală din media, explică ea, pentru că astfel ele pot manipula jurnaliștii, îi pot trata ca pe niște servitoare. Când timp media va fi concentrată în mâinile unui om, asta va continua. De aceea trebuie sancționați patronii, nu instituțiile. Nu știu cum se poate de făcut asta, dar așa nu se mai poate continua, pentru că publicul crede că cei care sunt răi sunt jurnaliștii, a explicat Iulia Semionova. Ale Cureniță de la revista Natura a declarat în fața celor peste 150 de participanți din toată Republica că discuția care s-ar merita cu adevărat acum este cine de fapt controlează politicile editoriale într-o instituție, patronul sau editorii.
Și până nu se clarificăm, noi putem să vorbim de produse jurnalistice proaste și foarte proaste, dar eu la fel mă întreb cum se întâmplă că niște jurnaliști care i-am văzut practic intrând în mass media și au venit cu mult suflet viu, au venit cu multe teme interesante, cu multă prospețime. La un moment dat, când începe să degradeze o instituție, media degradează și acest jurnalist.
La fel ca Petru Macovei, Natalia Morar, jurnalista creatoare a mai multor proiecte televizate la TV7, a subliniat importanța dialogului cu autoritățile. Dar, spune ea, lipsa lor de la forum arată că acest dialog nu se dorește. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele dicționarul european. Astăzi despre vârsta de pensionare. La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, unde găsiți și reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. În episodul de astăzi despre problemele complicate ale copiilor cu nevoi speciale și calvarul călătoriei cu transportul public pentru copii în scaun cu rotile.
În drum spre liceul ProSucces din sectorul Botanica, pasagerii acestei mașini îmi povestesc că de multe ori șoferii trolebuzelor opresc intenționat dincolo de stație atunci când văd o persoană în scaun rulant, ca să nu-i deschidă rampa.
Și în plus că sunt doar două spații liberi pentru scaune cu rotile și oamenii Nu te înțeleg.
Nici șoferii microbuzelor nu iau întotdeauna la bord oameni care se mișcă mai greu.
E aglomerat și ele merg, dacă sunt foarte multe, unele nici nu se opresc, chiar nu că așa. Și mai ales te mai vede cu un copil care îl duci, hai te rog, ridic piciorul sau dă să te ajut sau nu știu ce, știți cum e.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În România, premierul tehnocrat Dacian Cioloș a refuzat să candideze la alegerile parlamentare din 11 decembrie pe listele vreunui partid, însă cu mai puțin de 10 zile până la alegeri, a declarat că ar fi de acord să rămână în funcție dacă Partidul Național Liberal, apropiat președintelui Klaus Iohannis, și noua, dar tot mai populară Uniune Salvați România, vor reuși să creeze o majoritate în viitorul parlament, relatează de la București Sabina Fati.
Dacian Cioloș încearcă să găsească un echilibru între responsabilitățile sale de premier și campania electorală, în care susține că nu se implică, deși găsește periodic prilejul să transmită mesaje pentru a convinge cât mai mulți oameni că ar trebui să-și continue misiunea în fruntea guvernului. PNL, Partidul Național Liberal și USR, Uniunea Salvați România, sunt cele două formațiuni care s-au declarat gata să-i propună un mandat întreg ca premier, dacă vor reuși să formeze o majoritate. Deocamdată, cele mai optimiste sondaje arată că câștigă aceste două partide, ar putea strânge ceva mai puțin de 40%. În schimb, socialdemocrații au în majoritatea cercetărilor mai mult de 40%, ceea ce înseamnă că vor beneficia și de redistribuirea cea mai consistentă. Jocurile nu sunt încă făcute și totul depinde de numărul românilor care vor merge să voteze pe 11 decembrie, când are loc scrutinul parlamentar. Dacian Cioloș a anunțat, când a preluat funcția de prim-ministru, că nu va intra în politică și că nu va candida. Își respectă aceste promisiuni deocamdată, cu toate că e implicat în campania electorală, chiar dacă nu în mod direct. Astăzi, premierul român a anunțat că este pregătit și hotărât ca împreună cu PNL și USR și cu toți cei care vor ca România să meargă înainte să construiască o guvernare responsabilă, deschisă și onestă pentru următorii 4 ani. Dacă va avea o majoritate în spatele lui, Dacian Cioloș va intra în politică, fie în PNL, fie în USR, în funcție de partidul care va avea scorul cel mai mare. Ultimul sondaj arată că Uniunea Salvați România se află cu 1% în fața liberalilor. Dacă nu, Cioloș se va întoarce liniștit la Bruxelles, unde îl așteaptă un post de consilier al șefului Comisiei Europene, post care a fost înghețat după ce a acceptat să vină în fruntea guvernului. Premierul nu riscă nimic, așteaptă doar rezultatul alegerilor și negocierile dintre liderii politici. PNL și USR ar avea nevoie pentru o majoritate de voturile Uniunii Democrate a maghiarilor din România și poate chiar de cele ale Partidului Mișcarea Populară condus de Traian Băsescu. Maghiarii sunt cotați cu 5%, în vreme ce partidul fostului președinte se află în toate cercetările sociologice la limita intrării în Parlament. Deja socialdemocrații care mizează pe electoratul naționalist au anunțat că nu vor face guvernul cu UDMR, iar liberalii au spus că nu se vor alia sub nicio formă cu Băsescu. Toate acestea sunt firește declarații făcute de ochii lumii, fiindcă atunci când încep adevăratele negocieri pentru formarea noului guvern, lucrurile se schimbă. Problema lui Dacian Cioloș, dincolo de faptul că își face o campanie electorală camuflată, este că nu are sprijin real în Partidul Național Liberal, la care se presupune că va adera dacă va fi numit premier. În România au mai fost și alți premieri nearondați la partidul cel mai mare care susține guvernul, dar marja lor de manevră a fost redusă și în final au fost chiar rejectați, cum s-a întâmplat în 2012 cu Mihai Răzvan Ungureanu, fostul șef al spionajului românesc, sau în 1998 cu Victor Ciorbea, acum șeful instituției Avocatul Poporului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
În momentul în care a început criza în Grecia și când a devenit limpede că această țară nu va supraviețui fără ca celelalte să plătească din buzunar pentru a o salva, unul din principalele motive de scandal pentru nordici și occidentali în general a fost vârsta prea coborâtă a ieșirii la pensie în Grecia. Pentru ce, întreba retoric presa populară germană, să plătim noi pentru ca grecii să iasă la pensie la 60 de ani, în vreme ce noi muncim până la 65 de ani, ba chiar mai mult. Începând cu 2027, vârsta ieșirii la pensie va fi pentru germani de 67 de ani. Indignarea poate părea justificată, însă în realitate nu toți grecii ies la pensie la 60 de ani, ci doar femeile. Vârsta ieșirii la pensie a bărbaților în Grecia e tot de 65 de ani, ca și în Germania. Acest raport de 60 de ani pentru femei, 65 pentru bărbați, se întâlnește în multe țări europene, în afară de Grecia, în Italia, Austria, Polonia și Marea Britanie. Indignarea germanilor nu își alesese așadar bine ținta, sau atunci ea ar trebui să fie dirijată împotriva tuturor țărilor care fac distincție între bărbați și femei atunci când vine vorba de ieșirea la pensie. În tabăra cealaltă se află țările care consideră că toată lumea trebuie tratată în mod egal, indiferent de sex. Astfel, în Germania, Belgia, Olanda, Luxemburg, Suedia, Spania și Portugalia, vârsta pensiei e de 65 de ani pentru toată lumea. Nici măcar nu putem spune că e vorba de o mentalitate nordică, dat fiind prezența Spaniei și Portugaliei în acest pluton. În realitate, dacă putem spune că există un scandal undeva, e când privim spre România și Bulgaria. În aceste două țări, bărbații ies la pensie la 65 de ani, femeile la 63. Româncele se retrag așadar la 63 de ani, în vreme ce majoritatea femeilor occidentale la 65, iar în Germania În următoarea generație, cum am spus, ele vor munci până la 67 de ani, adică aproape cu 4 ani mai mult decât româncele. În sfârșit, să mai spunem că nu toate categoriile socioprofesionale sunt tratate la fel, chiar și în Occident. Astfel, în Franța, un militar poate ieși la pensie, dacă dorește, după numai 15 ani de serviciu, un domeniu în care, de asemenea, nu se face distincție între bărbați și femei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul Republicii Moldova vrea să majoreze treptat, începând cu anul viitor și până în 2026, vârsta de pensionare. Proiectul de lege lansat pentru dezbateri publice prevede că vârsta ieșirii la pensie va crește cu 5 ani pentru femei până la 62 de ani și cu 3 ani pentru bărbați până la 65 de ani. De asemenea, autoritățile propun majorarea cu 3 ani a stagiului de cotizare, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Potrivit experților, creșterea vârstei de pensionare urmărește diminuarea numărului de pensionari, precum și creșterea numărului contribuabililor, astfel fiind atenuate presiunile asupra fondului public de pensii. Numai că orice decizie privind majorarea vârstei trebuie să ia în calcul și speranța de viață, care în Moldova ar fi cea mai mică din Europa. Acest aspect guvernul pare că l-a ignorat atunci când a propus majorarea vârstei de pensionare pentru ambele sexe, spun unii experți. Ori datele statistice oficiale arată că femeile în Republica Moldova trăiesc mai mult decât bărbații, în medie cu 8 ani. Majorarea vârstei de pensionare până la 65 de ani pentru bărbați, de vreme ce peste jumătate dintre ei nu mai ajung la această vârstă, este cel puțin irațională, spune directorul executiv al Centrului Expert Group, Adrian Lupușor.
La moment este rațional doar de majorat vârsta de pensionare pentru femei la nivelul vârstei de pensionare a bărbaților la 62 de ani.
Guvernul nu a explicat deocamdată pe ce raționamente s-ar baza decizia de a majora vârsta de pensionare atât pentru femei cât și pentru bărbați. Reforma sistemului de pensii este un angajament asumat de către guvern față de Fondul Monetar Internațional, care a aprobat luna trecută un nou program de colaborare și un nou împrumut pentru Republica Moldova după o pauză de aproape 4 ani. Subiectul majorării vârstei de pensionare a figurat constant în rapoartele FMI, începând cu 2003, când un guvern comunist a refuzat să continue o majorare începută a vârstei de pensionare, sperând să acopere deficitele din fondul de pensii prin alte măsuri ce nu stârneau atâta rezistență populară. Toate guvernele de după 2003 au ocolit cu drzenie subiectul. În 2015, executivul condus de Valeriu Streleț părea decis să-și asume această sarcină și a propus majorarea vârstei de pensionare, însă doar pentru femei. Intenția a fost abandonată, însă, din cauza crizei politice. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, invitata noastră este Elia Ciutac de la ziarul Timpul.
În ediția de vineri 2 decembrie, jurnaliștii ziarului Timpul au pregătit un reportaj dintr-un sat din nordul țării, și anume Cinișou Terezina. Jurnaliștii au vorbit cu oamenii simpli care ne-au relatat despre cum decurg lucrurile în sat și care sunt așteptările oamenilor de la președintele ales pe 13 noiembrie. În ediția curentă avem și o opinie desfășurată despre o deputată cu o leafă de 7 ori mai mare decât cea a lui Candu, care l-a finanțat pe Igor Dodon în campania prezidențială. Una dintre colegele mele a făcut o analiză a situației referitor la alimentația din grădinițele și școli din Chișinău, unde copiilor le-au fost puse pe masă alimente alterate și nesănătoase. Mai mult ca atât, jurnalista a tras cu ochiul peste meniul copiilor din alte țări. Tot în acest număr avem și un interviu cu Nelia Rusu, șefa Direcției Politici de Asigurări Sociale, din cadrul Ministerului Muncii. Aceasta ne-a relatat mai multe despre schimbările în reforma de pensionare, care vor avea loc începând cu anul 2017. Fiindcă ne aflăm în săptămâna Moldova Ecoenergetică, colegii mei au realizat un material în domeniu. În ziarul de astăzi găsiți o pagină dedicată unui producător autohton care le realizează utilaje de producere a biocombustibilului. La pagina de cultură, cititorii noștri vor găsi un interviu cu Luceafărul de dimineață al României, actrița Maya Morgenstern, care este și director al Teatrului Evresc de Stat din București. Artista a acordat un interviu pentru ziarul Timpul, în care ne-a dezvăluit când vom putea urmări spectacole ale Teatrului Evresc și la Chișinău. Cititorii Timpului vor putea găsi și alte subiecte sau editoriale actuale, atât din domeniul politic sau economic, cât și din cultură, social sau istorie.
Cu temele ziarului Timpul ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre ce ar trebui să facă viitorul președinte pentru a împăca societatea. Iar duminică, emisiunea Punct și de la capăt, în care Vasile Botnaru discută despre rolul curților constituționale cu președintele acestei instanțe din Lituania. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.